wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. maalin isniin ah bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga oo boqolaal qof ay ku dhinteen. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan dagaallo maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
waxaana soo gaaday dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 40 ah. welina heegi kina ku jirna waa shaqaynaynaa. dhaawacna weli iska soo daba dhacaya. dagaalada intana soo gaadhay guud ahaan waa intaas 40 dhaawac ay tahay dhimashada.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan qorshe dowladda Mareykanku dhowaan soo saaray oo ku saabsan dadka doonaya in ay dib u dejin ka helaan waddankan.
barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer islamarkaana Maraykanka dibudejinta ka helay in dadka Maraykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan islamarkaana dadkaasi ay ka faa'iidaystaan fursadda.
warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaad idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. iska hor imaadyo hubaysan ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga deegaanka. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen kooxo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada Laascaanood. mas-uuliyiinta isbitaalka Laascaanood ayaa u sheegay v o a in ay iska hor imaadkan ku dhinteen 13 qof ilaa haatan, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaawacyo. iska hor imaadyadan ayaa yimid iyada oo maalmahan oo magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka, kuwaas oo ugu baaqay ciidamada Soomaaliland inay ka baxaan deegaankooda, sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. haya isagu hore waxa uu sheegay in aan ciidamada laga saaraynin gobolka. odayaasha ayaa maanta waxay soo saareen go'aanno ay ka mid ahaayeen in deegaanada s s c Khatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalkaasi. dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore ee isniintan waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, waxaana la bilaabay baadi goob loogu jiro dadka badbaaday kana badbaaday ee burburka dhismayaasha hoostooda ku jira. madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Turkiga ay ku dhinteen ugu yaraan 912 qof, iyada oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5,400 oo qof. waxaana uu sheegay inaanu saadaalin karin inta ay la eg tahay tiradaasi oo ay kor u kici doonto iyada oo ay socdaan dadaalada baadigoobka iyo samata bixinta, iyo in ugu yaraan 2,800 oo dhismo ay halkaasi ku dumeen. saraakiisha caafimaadka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 3,620 qof ay ku dhinteen deegaanada ee dowladdu gacanta ku hayso, halka shaqaalaha gurmadkana ay sheegeen inay ugu yaraan 100 kale ku dhaawacmeen deegaanada ay fallaagadu maamulaan. kale galab wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay dhulgariir xoog leh oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta rektarka dhulgariirka lagu cabiro maanta koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo sidoo kale waqooyiga dalka Syria. Dowladda Turkiga ayaa waxay codsatay gurmad caalami ah, waxaana shaashadaha caalamka laga arkayay boqolaal dhismayaal ah oo dumay. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa shir jiraayid waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 912 qof ay ku dhinteen Turkiga keliya, ayna ku dhaawacmeen 5400 oo qof. Wakaaladaha wararkuna waxa ay tibinayaan in dalka Syria ay dowladdu ka taliso qaybta ay dowladda ka taliso in ay ku dhinteen 362 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2800 oo dhisme ay burbureen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu la hadlay cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo labaduba ku sugan gobolka la yiraahdo Gaziantep ee dhulgariirka sida weyn ugu dhuftay, waxaana ugu horreyn hadalka ku horreeya cawaale Darfac.
Xilli ay ku beegmayd saacaddu abaara 4 habeenimo, annagoo hurudna ayaa waxaa dhacay dhulgariir aad iyo aada weyn oo Turkiga, Suuriya, Ciraaq ilaa iyo Lubnaan laga dareemay ayaa dhacay xalay tole. Marka musiibadaasaa dhacday ola dhulgariirkana.
Marka waqtigu xilli may ahayd, goor may ahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa maadaaman hurdo ka kacay 4 habeenimo ku qiyaasayaa.
Marka sideed ku ogaateen in waxa dhacay ay dhulgariir ahaayeen, maxaad dareenteen?
Wallaahi mar qurun baa xaaladdu ay cakirmatay oo qaylo iyo oohin iyo dad yaacaya iyo gurigii aada moodo mataqaana gebigiisaba in sidaa jiman ay u ruxayaan oo aad iyo aada u ruxmaday iyo qayladii dadka iyo dumar iyo caruur oo iyabaa ku kacnay. Markaa qof kasta waa halkii uu miciinbidi karayay ayuu carara u booday.
Adigu magaaladeed degan tahay?
Walaal, anigu waxaan deganay magaalo la yidhaahdo Gaziantep oo ku taala koonfurta dalka Turkiga oo xuduud la leh dalalka Ciraaq iyo Suuriya u dhow.
Marka khasaaraha dhulgariirkaasi xooggan iyo dhulgariir kale oo isna maanta dhacay ma la og yahay?
Walaalow, weli lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay musiibooyinkan dhulgariirka ah. Weli dowladdu may soo saarin number exact iyo lagu tusaale qaadan karayo, laakiin waxa weeyaan waxaa la sheegaya maqaadugu 300 qof tiro ku dhow ayaa ku dhimatay inta la sheegayo.
Waxaad iga warantaa dhulgariirkii xalay iyo midkii maantaba saameynta uu idinku yeeshay dadkiina jooga goobtan ay wax ka dhaceen?
Walaahi walaalkiyow, dee markii aan ka soo baxnay sidii xalay todaan 4 habeenoo guryahay uga soo baxnay ayaana weli dabadda tumannahay. Dabadda laftigeeda waxaa nagu hayay iyadana mashuulad kale oo roob baa jira, baras baa jira, dabayl baa jirta. Qof kastaana wuxuu kamaan naasoo gaarsaaman, qof kastaama wixii yaraayuu ku hurday, dharki yaraayuu ku hurday buu dabadda ugula soo cararay. Dadka qaarkood kaba ma haystaan dhaxan baana jirta iyo barafaa daran, gurihiina lagu noqon kari maayo oo waxaa la yidhi gurihii ha ku noqonina oo laguma noqon karay gurihiina, lama geli karay, cabsi baa jirta. Marka musiibadaasaa walaal jirta.
Dhismayaashii ka waran iyaga laftigooda?
Wallahi dhismayaashii waxa weeyaan dhismayaashii qadiimiga ahaa ee magaalada downtownku waxa weeye burbur aada iyo aada iyo u ba'an baa ka jira. Laakiin guryahan kale caadigan ee dhowaan la dhisay ama dhismayaashan cusub dowladdu ay ku dhistay boolisigan ah earthquake ama ka hortaga dhulgariirka, guryahan dambe way fiican yihiin iyaga oo waxaad moodaa meelaha jaranjarooyinka oo kale inay ka muuqdo, laakiin si guud way isaga wanaagsan guryaha magaaladani marka laga reebo guryihii qadiimiga hore.
Markaas barbar dhigto marka dhulgariirka xalay gelinkii dambe dhacay iyo dhulgariirka hadda duurnimadii magaalada ku dhuftay, bal kee baa cuslaa?
Kii xalay toole walaal waxa lamida maanaan arag. Tiro 4 dhulgariir baan anigu arkay tan magaaladan ku noolaa. Kii xalay waxa lamida cabirkiisa ama magnitudkiisa weli nama horan oo nama soo marin, wax markaa lagu cabir karayo wallahi ma jirto, waa lasma barba dhigi karayo.
Dowladdu maxaa gurmada ilaahay iminka soo gaaray oo lala garab taagan yahay dadka ee ka badbaaday dhulgariirka?
Dowladdu intii karaankeeda waa gurmanaysaa oo ambalaasyadu meel kastaba waa ka qaylinayaan, dad badan oo waxaa jira weli kuwa hoos jira gurihii burburay oo waxa weeyaan geeri iyo nololba leh. Marka dowladda intii taraankeeda oo dadaalaysaa
cawaalow soomaali meesha dadka soomaalida ah ee degan meesha ma iska warhaysaan tiradoodu waa imisa, maxayse ugu badan oo ka qabtaan? Ilaahay haddase ma maqasho wax soomaali ah wax ku noqday.
Walaalow, tirada guud ee soomaalida magaaladani waxay ku dhowdahay 80 qof. Dhaawacyo yaryar baa jira, oo waxaa jira dad intay salaleen oo markay hurdadii ay ka kaceen ay masiibadii la kawsatay daaqadihii miciin baday oo daaqadaha ka booday ayaa jira. Dad jarantarooyinka ku yara kufay baa jira oo dhaawacyo yaryar oo fudud soo gaadheen, laakiin mushkilad weyn oo naga soo gaadhay alxamdulilah rabbilcaalamiin ma jirto.
Sidoo kale waxaa qadka ku jira Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ka tirsan ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaziantep ee uu ka dhacay dhulgariirka. Cabdiraxiin, oo bal waxaad nooga warantaa sida ay wax uga dhaceen magaalada aad degan tahay?
Ugu horeyn waa mahadsantahay Maxamed Bashiir iyo dhammaan shaqaalaha v o a. dabcan saaxiib, xalay saacaddu markay ahayd 4:27 ama sidoo kale haddaan si kale u dhigo salaad subax ka hor 2 saac kahor salaada subax ayaa waxaa dhacay dhulgariir dhammaan laga maqlay wadanka Turkiga, iyo weliba hataa saameeyey wadamada sida dariska sida Syria, Ciraaq iyo wadanka Armenia oo kale ilaa Uzbekistan. Marka koo wuxuu ku bilaabay dhulgariirka magaalada aan deganahay oo la yihahdo Gaziantep, laakiin wuxuu ku fiday magaalooyin kale oo ku yaallo bariga Turkiga. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan magaalada Adana oo kale, magaalada la yihahdo Karamarash, magaalada la yihahdo Malatya, iyo sidoo kale gobolka la yihahdo dhammaan gobolood adugu waa laga dareemay, laakiin waxaa ku badnaa gobolladan kuu sheegay. marka shalli waxay dhammaan ayda ku jiifeen oo maadaama ayahad waqti dambe oo salaad subax 2 saac ka hor ayaa la dareemay wadanka Turkiga laga dareemay. marka magaalooyinka ugu daran hadda uu sameeyey waa magaaladan deganahay ee Gaziantep iyo magaalada la yihahdo Karamarash. inkastoo weli magaalada deganahay ee Gaziantep aan la warbixin toosa laga haynin, maadaama ku dhawaad 2 milyan oo qof ay degan tahay iyo 1 milyan oo xusuus suuriyaana. marka ilaa hadda warac lagama hayo Gaziantep, laakiin magaalooyinka yaryar ee jeerkoobkooda yar yahay sida Karamarash iyo Malatya oo kale ayaa soo baxay. marka dabcan waxay ahayd musiibo qaran, ilaahayna naga badbaadiyey. waxay ku dhintana ilaahay una xariisto, waxay ku dhawaamaan Allah u booga dhayo.
marka dhimashada marka laga yimaado, ka waran khasaaraha kale ee burburka ee aad arki karto?
inta aniga arkay oo aniga yani maqatiika waxaa tusaale magaalada Gaziantep oo kale waxaa burburay dhul badanaa burburay, guryo badanaa burburay. marka muuqaalo badana dabcan arkay inoo lasoo dhigay social media oo ka imaanayo magaalada leedo Malatya oo kale oo burburay, masaajidka ku burburtay. marka meelaha ugu badan tusaale magaalada Karamarash oo kale aad bay ugu burburtay, xataa wadada laamiga u dhexeyso Karamarash iyo Gaziantep oo 6 kilomitir ah ayaa burburtay. arkayna meel ka mid ah burburan waxaa lagu qiyaasay inuu dhulgariirka ugu weynay marka laga tago dhulgariir dhacay 1990-yadii inuu yahay kii labaad ugu weynay ka dhaca Turkiga. sidoo kale waxay ku sugaan xilli aan la filaynin moogtahay, sababtoo ah waxaa jirto hay-ad la yihaahdo AFAD oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka qaranka Turkiga. marka dhulgariirku uu soo dhawayay ayaa waxaa jira application ay isticmaalaan dadka Turkiga ah oo taleefonka islamarkiiba kuu sheegayo inuu dhicirab dhulgariir, kadibna qofku uu raadsanayo meel uu ku gambado. xala marka maadaama ay ahayd 4:00 nimo xilli qof waliba uu jiifay ahayd, xilli taleefanka la maqlay maahayn oo gariirka la fahmi karay. marka soo anagoo kale ardayta soomaalideen oo kale adan kaga warramo ardayda soomaalida alxamdulilah waa dhibaato soo ma gaarin, laakiin maadaama yani soomaaliya kan imaanay alxamdulilah wadan barwaqaan ka dhimaanay oo dhibaata iyo waxaan musiibooyinkan aysan ka jirin oo ilaahay uu nagu manaystay. anigu maana ogeyn barnaamijka maana fahamsanayn, keliya waxaan maqla jirnay dhulgariir baa dhaca, laakiin si toosa weli maana arkin kii u horreeyay. waxaa marka aniga tusaale ahaan oo kale xalay markay 10:00 nimo ama sida saxda 4:10 ayaa waxaan dareemay in sariirta aan ku jiifay ay kor ila kacayso, in guriga aan deganahay oo ahay dabaq aan deganahay biyaanada shanaada ka deganahay dabaqu inuu lacilicayo. marka waa kacay oo saaxiibkii bay ag fadhiyey oo asagana yani qolkii ila jiifay waan fiiriyey, asagana sidoo kale waa sariirta u dhacaysa ilaa boorsooyinka nagu soo daataan oo yani armajooyinka u xidhamay ay dhulka ku soo dhacaan. marka keliya waxaan ogaaday inaan yani maadaama aan dabaqa shanaada joogno inaan mataqaana inaan isbadbaadino kasoo degno waa kasoo degnay alxamdulilah. waan u qaatay hadaqo inaan maadaama janjarada dabacu aad u badgoodaysay in laba usaleysa macnaa iska dhibaneed. marka si taxadir alxamdulilah waa kasoo degnay wixii oo yani dhalinyarada ka degan iyo wixii kala awooday, laakiin dadka waayeelka oo digowayay ay ugu badan tahay, qaarkood mashooda gaaray, qaarkood waa ku dhinteen.
cawaale axmed darfac iyo cabdiraxiin axmed nowra gindhex oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay ahaayeen. mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, iska horimaadiyo dhiig ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xoogaa deegaanka oo hubaysan. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen ciidan ay soo abaabuleen qaar ka mid a odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale odayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Somaliland inay rasaasta bilaabeen. Dhinaca kalena, odayaasha deegaanka ayaa maanta waxa ay soo saareen go'aamo ay ka mid ahaayeen in deegaanada S S C khaatuma ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay. Haddaba, iska horimaadkan maanta ka dhacay magaalada Laascaanood iyo go'aanada ay soo saareen odayaasha ayaa wariyaheena Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo ah afhayeenka duubabka dhaqanka ee ku shirayay magaalada Laascaanood.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed, afhayeenka ismada dhaqanka, ayaa v o e da waxay wax ka weydiisay dagaalkaasi sida uu ku bilowday, isaguna nooga waramay.
Cabdikariin, waa ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore adiga v o e daba, sida la ogsoon yahay, saaka salaadii subax markii laga soo baxay shantii iyo xoogaa markay ahayd ayay nimankaas hargeysa ka yimid maleeshiyaadka hargeysa ka yimid, waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Laascaanood oo ay ku shirayaan odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgarad. Danaha reerka ayaamahanba maaragtay saxaafaddu ay ogeyd oo shir u fadhiyey. Shirkii in markay ogaadeen uu soo gabagabeeyey oo go'aanadii aroortii loo ballamay, ayay salaadii subax ku soo bilaabeen madaafiic iyo wax hub ay haysteen oo dhan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dadku iska difaaceen, loomana biqin, waana la iska difaacay, meel baa la saaray. Ilaa haddeerna way socotaa oo ma istaaginba, ilaa haddeer ma socotaan. Dagaal xidhiidh oo 8 saacadood soconaya haddeer weeye. Haddeertada hubkii waaweynay baa dhacaya, dhib weyn baa dhacday oo guryo dad ku dumeen baa jira, oo iyagoo iska horta gurigii ku dumay baa jira, oo madaafiic ku dhacday. Marka khasaaruhu waa jira, laakiin dee dagaal waa lagu talagalay markaba haddii la soo weeraro in la istifaaco.
Dagaalkan sidee buu ku bilowday garaad?
Sidaan horeba kugu sheegay, wuxuu ku bilowday aroortii hore markaan tukanay oo aanu u ballansannahay inaanu 8-9 subaxnimo meelahaas aanu shirkii aan ku ballansanayno go'aamadii lagu shaacin lahaa ayay xabadi bilaabatay. Kabacdina maba ay joogsan, iyagaana bilaabay xabada.
Waa gartay. Waxaad naga warantaa qodobadii aad soo saarteen qaar ka mida bulshada balkawradaad la wadaagteen?
Cabdikariin, internetkana way ku jiraan, bulshadana alxamdulilah waa loo sii daayay, waana la wada hayaa. Qodobadu waa 12 qodob weeye. Waxa ugu horeeya maaragtay ama ugu muhiimsanba inay dadkani aayahooda ka tashadaan, inaan cidna u daba fadhiisan in maaragtay nimankaas soo duulay oo dhulka kumayaalka kilomitir yimi. Soomaali qabaa'il bay u burburtay, qabaa'il baa la kala yahay, waa yaqaanin meeshay degan yihiin, inay dhulkoodii ku noqdaan, inay dadku aadahooda ka tashadaan, in guddi loo idmaday oo 45 ah oo arrimaha loo idmaday, reerka loo idmaday, oo wax kasta iyaga hoos tegayaan ay maaragtay lagu magacaabo, ay dhaqanku magacaabeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ku jiray.
Marka ma waxaad magacoodeen guddiyo kale oo ka shaqeynaya arrimaha deegaanka?
Deegaanka hadda guddiyo badan oo shaqeynaya waa jireen, guddiyo badan oo awel shaqeynaya waa jireen, laakiin haddeerto 45 guddiga ah ayaa maaragtay ayaa lagu soo ururiyey in hawsha loo daayo.
2 qodobada sida weyn idinka idiin taabanayaad saa ka soo saarteen, kuwee baa ka mid a?
Waxaa ka mid a in dadkaas aayahooda ka tashadaan, in dadkaa fursad la siiyo oo ay aayahooda ka tashadaan, oo ay ka fikiraan say u noolaan lahayn, siday dadka kaleba u nool yahay, say nabadgelyo u heli lahaayeen, say ummadda adduunka ula macaamili lahaayeen, sida nabadgelyo ay u heli lahaayeen, oo dadkan rafaadkan iyo dilkan faraha badan uga badbaadi lahaayeen, dadkan in banaanka maaragtay ay istaagaan baa qodobka koowaad oo muhiimiyadda koowaad leh. Qodobka labaad, dadkii loo idmaday hawsha inay wataan oo shaqeeyaan, oo 45 waa isaguna muhiimadeedu leeyahay, inay nimankaasi noqdaan oo waddankoodii aadaan oo waddanka ka baxaan oo si nabadgelya aan dadkaa dhiig isugu daadan, na waa isaguna qodobada muhiimka uu ka mid ahaa.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo u waramayay wariyaha v o e da Cabdikariim Olol ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o e oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena, xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa sheegay in ay ciidamo hubaysan soo weerareen ciidamada Somaliland oo ku sugan xeryahooda, sida uu sheegay wasiirku. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle.
wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay markii ugu horreysay dagaalka saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Somaliland oo xeryahoodii ku sugan la soo weeraray subaxnimadii hore ee saaka.
Saaka shantii iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tilmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid ah xeryihii ciidamada qaranka. Ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen, xeradoodiina may dhaafin ilaa iyo imika xeryahoodii baanay ku sugan yihiin. Waxaa weerarka wada ilaa saacaddan imika anigu aan xadlayo, ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo imika wada. Dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo Laascaanood, cidda laga xoreynayo aan la garanaynin. Kii unbaa maanta maxaan ku dhahdaaye la soo dedejiyey oo nasiib darro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabada saaka dhacday ayaa looga dhigay.
Wasiirka ayaa shirkiisa jiraayid ku soo hadal qaaday fariin dardaaran oo u diray shacabka isimada iyo ciidamadaba isagoo ku baaqay in xabadda la joojiyo. Waxaa dhinaca kale wasiirku isdul taagay in garaadada iyo isimada magaalada Laascaanood ku sugan ay ku sii sugnaadaan si arrinta nabad loogu soo dabaalo iyaguna markhaati uga ahaadaan.
maadaama barnaamijka maxaanku dhahdaayay dowladda Somaliland horena ay u sheegtay mar walba barnaamijyadeeda siyaasadeed, barnaamijyadeeda maamul, barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer Somaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu. maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada. waa kow, waa laba, in xabadda la joojiyo, ciidamada in xabadda laga daayo. ciidamadu aad iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo. ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan, iyagana xabadda way daynayaan. wixii arrina bini-aadmigu xabad kuma wada hadlee, afkuu ka wada hadlaa ciddii talahaysa iyo ciddii arrin haysa. nabadda laysugu yimaado. aad iyo aadna waad mahadsantahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Xasaned Khadar, dhinaca kalena wariyaha iyaga Cabdikariim Ololo ayaa la xiriiray cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxaana uu khasaaraha iska horimaadka maanta dhacay ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Alxamdulilah, xaaladu saaka bay wada ogeydeen dagaalka sidii bilaabmay. cisbitaalka guud ee Laascaanood ban joogaa. waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 400 ah. welina heegiikiin ku jirna waa shaqaynaynaa. daawana welina iska soo daba dhacaya. dagaalka intana soo gaadhay guud ahaan waa intaas 4 dhaawac ayaa 13 dhimashada.
waa gartay dadkan soo dhaawacmaya waa dad nooc ma agaasimeeya laydiin keenay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood?
dadkan loo keenay waxay isugu jiraan dad shaciib ah iyo dad dadkii dagaalka ku jiray ah iyo qeyb ciyaal ah. marka dad xabaduhu ay ku haleeleen guryahoodii iyo dad mataqaana ay meelaha kaga dhaceen bau jiraan. uu dagaal ku suraaladu waxba waa leeyihiin.
waa gartay ka waran xagga adeegyada iyo dadka ugu culus dhaawacyada, maxaa ugu culus?
wallaahi dadka inta badan way culus yihiin. adilaada afar kiis baa lagula jiraa qaliinka qolkii hootiga. qaybna waa laga soo saaray, kuwa fudna waa ku jiraa, laakiin dadku waxay u badan yihiin, kuwa culus ba u badan yihiin.
waa gartay marka dhaawacyadu ma la keenayaa cisbitaalka mise hadda way istaageen?
may weli waa la keenayaa, ambalaasyadii waa shaqaynayaa hadda. hoolo keli waa dhacaya, waa maqlaynaa. ambalaasyadii waxay ku jiraan meesha wax ka dhacayaan. hadda mid bay soo wadaan, wayla soo hadlayeen. marka hadda waa googoos, laakiin weli jiraanay.
waa gartay maxaa idinku culus ka caafimaad ahaan, maadaama xaalad culus aad ku jirtaan oo dad aada u badanna la idin keenay ka caafimaad ahaan?
wallaahi isbitaalka guud ee uu diyaarsanaa, shaqaalo way nagu filan yihiin. sablaygii iyo mataqaanaa kibadkii martiga ahaa waa nagu yaryihiin, oo mataqaanaa wixii waa loo baahan yahay. dadku heegan bay ku jiraan, qof kasta oo dee caafimaadka shaqada dhan uu ka galay. annagina xaggii habeentoodiijiisi way u jahaylahay ma ku jirnaa maamul ahaan.
Dadka dhaawacmay maadaama xabad badani ay gudaha magaalada ka dhacayso qaarkoodna ay dadka xaafadaha ku gaadhay, sidee la idinku soo gaarsiinaya dadka?
Waxaan nagu soo gaarsiinayay qeybta jaajira waday, qeybna ambalaasyada soo qaadayso waa naga soo hadlayay, doona ambalaasna u direynay. Marka qaabkaasay nagu soo gaadhay, inta badan ambalaasna noo keentay.
Miyay ku jiraan caruur iyo dad guryahooda xabaddu ay ugu tagto laydin keenay?
Way jiraan, way jiraan. Kulaada gabadh baa jirta guriga ugu tagtay, nin baa isna jiraa guriga ugu tagtay, kuwa dariiqa ay kaqabsto iska mariyay way jiraan. Dadkii markii hore nagoo keenay dad waxay xabadu ay banaanka ku gaadheen, laakiin hadda inta badan la keenaya waa dadkii dagaalka ku jiray.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websitekeena v o a somaly com. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka elayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Maraykanka ay ku kafaala qaadi karaan muddo ku meel gaara qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wejiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Maraykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jira ayay kooxaha wax kafaala qaadaya ay u soo dhoweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Maraykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara, garoomada diyaaradaha ku soo dhoweynaya markay imaanayaan, caruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, islamarkaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan lasoo dhigay. garyaqan Amiin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kana howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
colaada barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dibudejinta qaxootiga ee dalka Maraykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corp waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay kusoo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu samayn jiray dadka qaxootiga ah ee Maraykanku uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay-adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii lasoo baaro oo nidaamka lasoo mariyo oo qofku Maraykanka uu soo gelayo, in hay-adahaasi ay guriyeyn iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Maraykanka 90-ka beri oo hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo luunjeexay barnaamij Canada ka jiro oo dadku ay hadal hayaan oo group five loo yaqaano, way isu yar egyihiin, waxayna isaga egyihiin halkii markii hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. dowladda Maraykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Maraykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta muwaadiniinta ah in ay intay group group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan communityadoodii meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Maraykanka uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabka iyagu intay isxil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan, halkii markii hore hay-ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn, waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay hadday xukuumad kale timaado inay sii wadaysay inay wax ka bedelo sidii u taalaa. marka waxaad moodaa dowladda Maraykanku iyada oo ka jawaabaysa
Direct from Washington, the voice of America.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska radhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaan aalaaba ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadleen tabadan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegaystayaasheena radhaab ee deegaanada ku xeeran waxay si toosan nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da radhaab ee kasoo gasha muujada f m ta ee 1.7 mega hertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 4,000 oo u badan arday qaxooti ah oo ku jiray xeryaha radhaab iyo kakuma oo deeq waxbarasho ka helay dowladda kenya iyo bangiga adduunka, ardaydaasi oo lagu wado in waxbarashada sare loogu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah labuur qaxooti ah oo curintiisa faneed ku cabiri doona duruufaha iyo nolosha qaxootinimo. kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan xiise gaara xambaarsan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa ardaydii ugu badneed ee qaxootiga oo fursad waxbarasho oo bilaasha ka helay dowladda kenya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi halkaasi ay waxbarashada sare uga sii amba qaadaan safarkooda waxbarasho. ardaydan oo gaaraysa 4,000 oo wax ka baranaysay iskoollo ku yaala xeryaha radhaab iyo kakuma ayaa dhowaan kasoo gudbay galaaska 8-aad. macalin axmed cabdi iidow oo madaxa ka ah xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo imaamusha hay-adda LWF ayaan ka wareysanay tirada ardayda iyo qaabka ay xeryahaas uga faa'iideysan doonaan ardaydan tirada badan, iyadoo ardaydaasi 4,000 ay qayb ka yihiin qaar ka mid a ardayda deegaanka.
magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi iidow baa lahaa. waxaan ahay horjoogaha iskuulada hay-adda LWF ay gacanta ku hayso ee UN ay dhaqaalaha siiso ee ku yaala xerada dhagaxley kaamka dhadhaab. waxaan maantayto inta aan ku marinaynaa turxaan bixin ama interview aan ku marinaynaa arday heshay deeq waxbarasho oo loo qaadi doono iskuulo sare ama dugsiyada sare ee ku kala yaala waddanka kenya daafihiisa kala duwan. waa markii ugu horreysay ee dowladda kenya ay taageero buuxda oo dhammaystiran ay siiso arday qaxooti ah oo wax ka baratay iskuullada ku yaala kaamka gudihiisa. waa markii ugu horreysay marka ay dowladda kenya ay ardadaasi ay u qaado iyadoo weliba deeq dhammaystiran siinayso waddanka daafihiisa kala duwan. marka waa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa, bogaadin fiican waa aad baan u bogaadinaynaa insha allahu tacala.
waa tahay macalin, waxaad noo sheegtay in tirada ay aada u ballaaran tahay, waa imisa marka si guud xeryaha ardayda fursadan ka faa'iideysanayo?
guud ahaan barnaamijku laba weji buu leeyahay. wejigiisa koowaad sanadkan ren uu yahay kii ugu horreeyey uu yahay wejigan koowaad. marka waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideysato arday 4,000 gaaraysa ee isugu jirta deegaan iyo qaxootiba isugu jirta. markii la dhaho dadka ama ardada qaxootiga ah ka barato iskuullada hay-adda ay maamusho ka barato, waxaa waaye kaamkan aan joogno ee dhadhaab oo kale waxaa ku soo toostay ama qoond ahaan ugu soo toostay 1,024 arday. inta kale 4,000 loogu talagalay qaxootiga waxay aaday xerada kakuma. 2,976 waxay aadaysaa saan umaleynayo kaamka kakuma. 1,024 ardayna waxa ay kusoo aaday kaamka dhadhaab. marka isugeyntii waxay noqonaysaa 4,000 oo arday oo qaxooti ah oo dowladda kenya deeq waxbarasho oo dhammaystiran ay siisay iyadoo kaashanaysa deeq bixiyaasha sida world bank iyo deeq bixiyaasha kale ee caalamka.
waayahay ardaydan galashaday kasoo gudbeen iyo dabcan kan haatan waxbarashadii bilaashka ay ku qaadan doonaan, bal noo kala sharax.
ardadu waxay ahaayeen arday kasoo gudubtay dugsiga hoose dhexe fasalkiisi 8-aad ayay soo dhammaysteen. taasi micnaheedu waxaa waaye 8 sano inay fasal kusoo jireen oo dugsi hoose dhexe ah, haddana ay usii gudbi doonaan dugsiga sare ee 4 fasal secondary loo yaqaan ay u gudbi doonaan. Laakiin waxa ahmiyad gooni ah la siinayaa ay tahay ardaydan sanadkan kan ah ee gudubtay ee heshay buundooyin waliba aad u fiican si fiican u baaseen inay helaan fursadan noocan oo kale ay soo asmanaha aan waligeed la soo arkin. Way jiri jirtay deeq bixiyaal arday taageertay laakiin waxay ahayd tiro aad iyo aad u yar. Ama kuwa ayaga is maalgeliyay oo sponsorship self sponsorship isku sameeyay waa la arki jiray laakiin tiri intan la dhan oo arday qaxooti ah oo deeq waxbarasho oo wadanka daafihiisa kala duwan loo qaadayo waa markii ugu horeysay. Marka waxaan dhihi karnaa waa tallaabo horumar ah oo ka tarjumaysa bisaylka bulshada caalamka ay u bislaatay in dadkan qaxootiga ah ee 30 sano meesha fadhiya in wax loo qabto. Qaabka ugu wanaagsan sida aan ay nala tahayna waa qaabkii ugu wanaagsan ee ku iman lahaa halka qaxootiga 30 sano meesha fadhiya oo ah integration, wax lahaa in bulshada la isku milo oo ay ka baxaan xeradan ay ku oodan yihiin, ay ka baxaan oo caalamka ay la falgalaan Kenyada ka bilaabato. Marka waxaan is leenahay waa tallaabo hore loo qaaday.
Waa tahay dhaqaale badan ayaa ku baxayo ardaydan dabcan tirahaan aadka u badan. Dowladda Kenya iyay kala kaashanaysaa dhaqaalaha ku baxayo?
Sida aan warka ku hayno dhaqaalaha ku baxayo waxaa intiisa badan uu ka imaani doonaa World Bank ama Bangiga Adduunka ayuu ka imaani doonaa, iyo deeq bixiyaal kale ee isaga la shaqeeya ayuu kolley yaa ka qayb qaadan doono. Dowladda Kenyana fududeynta iyo iskuulladii iyo ardadii socodkoodii iyo wax walba ayay fududeysay. Marka iyadana qaybta koowaad iyada ayaa mudnaanta koowaad iska leh maadaama ay tahay wadanka la joogo, wadan ay dowladda Kenya ay gacanta ku hayso. Marka aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa ama aan ugu mahadnaqaynaa intii ka qayb qaadatay. Waxaa kaloo oo iyadana aan la hilmaami karin tallaabadaasi qayb ka ah hay-adda qaxootiga ee adduunka ee UNHCR oo u ah macnaha udub dhexaad ama lafdhabar u ah barnaamijkan inuu imaado. Maxaa yeelay waxa ay ku imaatay wacyigelin fara badan iyo dood fara badan iyo codsi fara badan ee dowladda Kenya hay-adda UNHCR ay samaysay iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin sida hay-adda waxbarashada dugsiyada hoose gacanta ku haysa LWF iyo UNHCR iskaashatay ayay ku imaatay dadaalkooda iyo passionkooda ay u hayaan waxbarashada qaxootiga ay ku imaatay. Marka ayagana aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa oo ugu mahadinaynaa.
Aad buu mahadsanyahay Axmed Cabdi Iido oo ka mid ah howlwadeenka xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Dhinaca kale, mid ka mid ah waalidiinta iyo ardayda qaxootiga ah ayaan ka wareysanay dareenkooda ku aadan sidii u arkaan deeqdaasi waxbarashada ee loogu deeqay ardayda qaxootiga ah.
Wiyaay waxa waaye Axmed Aadan Cabdiraxmaan, anahay waalid. Marka waan ku faraxsanahay in ay jaaniskaas helaan mid ka mid ah ardayda aan waalid ku ahay. Marka waxa waaye fursad qaali u ah inay ka faa'iidaystaan ardayda qaxootiga, khaasatan kuwa xeryaha qaxootiga Dhadhaab ku nool.
Waa tahay in gabadhaada ilaa dhabaa intee le'eg ay kusoo baastay?
Waxay kusoo baastay 279 oo ah 300 ayaa waxay ogdhinaa.
Waayahay, maxay kaaga dhigan tahay in caruurtaadii oo dabcan qaxooti ah gudaha dalka Kenya loo kaxeeyo? Dareen sidee bay kuu tahay maadaama aadan awoodin dhaqaal ahaan inaad ka bixiso dugsiga sare?
Dareen farxadeed ee ii tahay inaan fursadaas aan ka faa'iidaysano. Qaxooti baan nahay oo dhaqaalena ma haysano, fursad muhiim ayna door muhiim ah ayna ka qaadan kartaa. Waxaan aaminsanahay inay waxbarashada dalka gudaha Kenya laga bartay inay ka muhiimsan tahay kuwa xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waa jaanis waaye, waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysan doono.
Magaciga waxaa la Farxaan Cabdihuud, waxaan lahay wiil waxbarashada diyaar u ah inaan waxbarto mustaqbalkiisa inuu heer gaarsiin rabo.
Farxaan, dabcan iskuulkee aad ka soo akhrisatay?
Aan iskuulka Ilinan ka soo akhristay. Iskuulka maxaan keenay gradeka 291, ilaahay mahad u sugan tahay.
Hadda maxaa rajaynaysaa?
Hadda waxaan rajaynayaa inaan heer gaaro. Shaqadana waxaan rajaynayaa insha Allah, hadduu ilaahay yiraahdo, inaan noqdo pilot, ka arday walba inuu meel qow wax ku barto uu jecel yahay. Markana ana waxaan jeclaan lahayn inaan meel qow wax ku barno haddii ay suurtagal tahay.
Magacaygu waa Needa Xasan Abuukar, waxaan joogaa Dhagaxley. Waxaan rabaa inaan wax barto markaskayga 258. Waxaan rabaa inaan wax barto heer aan gaaro. Waxaan nasiib u heshay ardayda deeqda heshay inaan nasiib u helo. Waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka ahaado gabar muuqato dadkeeda iyo dalkeeda anfacdo.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka ardayda qaxootiga ah iyo mid ka mid ah waalidiinta xeryaha ku nool oo ka waramay siday u arkaan deeqaas waxbarasho ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah. dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaam axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali huruuse cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka soomaalida, bulshada gaar ahaan dhallinyaradana ku dhiiri geliya inay ilaashadaan dhaqankoodii abka soo gaadhka ahaa. waxaad kale oo maqli doontaan nin kale oo dhallinyaro hal abuura oo gabay ku cabbiray dhibaatada iyo duruufaha laga dhexlo nolosha qaxootinimo. aan ku bilaabay dhegaystayaal, cali huruuse cabdi waa nin dhallinyaro ah oo aada ugu xeel dheer dhaqankii soo jireenka ah ee soomaaliyeed. wuxuu caan ku yahay ka sheekaynta waxyaabihii ay gaarka la ahayd ummadda soomaaliyeed, waxaana uu dadka ku dhiiri geliyaa in la ilaaliyo dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaalida. cali oo marti iigu ah xubinta shaqhsiga ee toddobaadkan ayaan ugu horrayn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu ku dheganaado dhaqankii soomaaliyeed xilli dhallinyarada badankoodu ay ka sii socdaan dhaqankii aabbayaashood oo ay u arkaan mid gaboobay oo aan la jaanqaadi karin dunidan casriga ah.
axmedow, aad baad u mahadsantihiin adiga iyo howlwadeennada idaacadduba ee geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in aad muxuu ahaayey baraarujin kala duwan iyo wacyigelin kala duwan bulshada aad gaadhsiisaan. intaa kadib axmedow, run ahaantii dhaqan baynu lahay aniga cali ahaan, waxaan aaminsanahay dhaqankaygii haddii aan ka tago dee dhaqan nin kale leeyahay uu iga liitaan qaadanaya. waxay taasi liidnimo ku tahay magacayga iyo maskabkayga iyo soomaalinimadayda, dalkayga iyo diintayday liidnimo ku tahay inaan dhaqankaygii ka tago oo mid iga liita dhaqankiisa qaato. axmedow, run ahaantii ummadda soomaaliyeed dhaqan bay lahaan jirtay, dhaqankaasi wax walba ama dhan kasta wuxuu ahaa mid ka dheelitiran. iminka markaan kuu soo qaado dhallinyarada soo kacday, waxaynu iskaga dayan jirnay dhaqanka wanaagsan, dhaqanka wanaagsan oo ah sida aynu innagu u macaamilayno wiilal ahaan, sida aynu waalidka ula macaamilayno, sida aynu gabdhaha ula macaamilayno, iyo sida aynu cid walba oo soomaaliya ula macaamilayno. axmedow, waxaa laga yaabaa iminka anigu dhaqanka aan haystaa waa dhaqankii soomaaliyeed, ma aaminsani dhaqanka wanaagsan inuu jiro. laakiin dal haddii uu burburo wax walba way burburayaan. waxaan aaminsanahay qaybta ugu weyn dhallinyaradan soomaaliyeed ee maanta dhaqankii ka tagtay inay qaybta ugu weyn ka tahay burburkii dalkeena, sababtoo ah dhaqankii baa burburaya, waxbarashadii baa burburaysa, dhaqaalihii baa burburaya, qabkii dadkaa burburaya, hankii baa jabaya. haddana sidaasoo ay tahay wax badan baa inoogu heliya. diin baynu leenahay. maanta diintu meesha soomaalida ay ka gaadhay waxaan u malaynayaa waa waqtigaynu ugu diinta badnayn. dhallinyaradeennuna waxay ka dhaqan wanaagsanayd maanta maalintaynu ka diinta yarayn. warkayga ma fahmaysaa? run ahaantii waxaan marka aaminsanahay wacyi kasta ama waqti kasta oo yimaadaa wacyigiisu wataa, saacad kastoo inoo timaadaa dadkeeday wadataa. waxaa aad iyo aad isaguna qayb libaax ka qaadanaya dhaqankeennii dhallinyaradu inay lumiso oo dhaqamo kale qaadato isgaarsiinta, warbaahinta. ciyaaraa la daawanayaa, internet baa lagu jiraa, dunidii oo dhan baa waxay noqotay hal kursiyo lagu wada fadhiyo. wiilkii dhallinyarada ahaa ee soomaaliga ahaa, isaga oo aan dhaadin dhaqankiisa qiimaha iyo qaayaha iyo wanaagga uu leeyahay, ayuu wuxuu arkayaa gaal timo xiiran oo surwaal dabada ka jeexan xidhan oo surwaalku dabada ka sii dhacayo, dhaqankiisuna aanu wanaagsanayn, dhaqankii buu qaadanaya. kiina gaari maayo kana waa ka tegi, kaasi gaadhisba malaho waa dhaqan gaala, kaygiina ka tegi meel cidlaa baan taagnay. waxay ceeb ku tahay, waxay meel ka dhac ku tahay soomaalinimadayda iyo dadnimadayda iyo faamilkayga iyo diintayda.
marka laga soo tago social media iyo warbaahinta bulshada oo hadda aad iyo aad maaragtay ay dhalinyarada u isticmaalaan sida aad sheegtay dhaqankooda wax badan ka bedeshay. waxaa jira oo kale waxyaabo kale oo laga yaabo inay dhaqan dooris ku yihiin dhalinyarada. maxaa ka mid a oo marka warbaahinta laga yimaado oo dhaqanka soomaalida ee dhalinyarada dhaawac u geystay?
waxyaabaha ugu badan ee dhaawaca u geystay marka laga yimaado dowladdii burburkii iyo muxuu ahaa warbaahinahan iminka adduunkii qabsaday ee muxuu ahaa social mediahan iyo muxuu ahaa internetadan caalamka laga daawanayo iyo ciyaarahan marka laga yimaado, waxyaabaha ugu badan ee dhaqanka dhallinyarada bedelay waa daroogada. waxaa laga yaabaa cunugii isagoo yaro teenager inuu daroogo bilaabo, meeshii la rabay inuu wax barto. waxaa laga yaabaa cunuga waalidkii inuusan waxba haysanin, laakiin ay ku dadaalayaan oo garab taagan yihiin dayn iyo dakana wax kasta ha ku keeneen inuu wax barto. wuxuu ku xidhanayaa dhallinyaro nolosha ka dhacday oo xaafadooda buu ku xidhanayaa. qaadkiibuu bilaabayaa, sigaarkiibuu bilaabayaa, kiniin buu bilaabayaa, daroogu bilaabayaa. bijaaw qofkaasi noloshiiba waa ka dhacay, dhaqankiina iska badaa warkiisa iyo diin halkaa iska dhiga. waxyaabaha iyaguna aad iyo aadka uga qayb qaata waxaa ka mid a axmedowda, hadda soomaalida ma odhan karno soomaalidu waa hal dale, dal walba waynu joognaa. run ahaantii waxaa jira dad qurbaha kasoo laabta oo waddanka kusoo laabta, dadkaasi dhaqan bay inoola yimaadaan aynaan inagu lahayn. sababtaa cunugaasi wuxuu ku dhashay Maraykan, wuxuu ku barbaaray Maraykan, wuxuu ku indhafuray Maraykan. waxaa dhici karta inuusan aaminsanaynba inuu Soomaali yahay oo aaminsan yahay Amerikan. wuxuu inoola imaanayaa dhaqan gaara, socod gaara, iyo maamul aynaan inaga macnaha nafsiyan qofkan biniaad inaga aynan ku jirin jirkeenna iyo muxuu ah dhallinyaradeenna. wuu inoola imaanaya, wuxuu inoola imaanayaa aragti gaara oo isagu qabo. wuxuu ku beerayaa kuwii saaxiibadiis ee uu u yimi ee ku soo degay ee magaalada la joogay. waxay arrinkaasi saameynayaa intii isaga markaa garbihiisa taagnayd ee saaxiibadiisa ahayd ay wada dhaqmayeen ee wada socdeen. mid waliba wuxuu iska dhigayaa kii Maraykanka ka yimiya dhaqanka ahaa siduu u dhaqmayey, u labisanayey, u soconayey buu samaynaya.
waa garta caliyow, qofka bini aadamka ama qofka dhallinyarada ee Soomaaliyeed haddaan dhiraahno inuu dhaqankiisa ka tago, noloshiisa maxay saameyn ku yeelanaysaa?
axmedow, qofku hadduu dhaqankiisa ka tago, noloshiisii ama muxuu ahaayey iska bedda mustaqbalkiisii oo dhan baa lumay. markaan anigu aamino, aniga oo Soomaaliya, aan dhaqankaygii ka tago, qaato ummad aanan aqoon oo aanan isku diin ahayn, isku dub ahayn, isku dal ahayn dhaqankooda, anigu waan lumaya, kuwa ila socdaana way lumaya, kuwaan dhalayna way lumaya. waxaan filayaa waad garan kartaa inaan anigu lumay, kuwii ila socdayna lumay, ubadkaygiina lumay. maxaa ii badbaaday? diintaydii baan ka lumay, dhaqankaygii baan ka lumay, dhaqankii dadkaygaan ka lumay, ilmahaygii baa lumay, kuwii ila socday baa lumay. sababtoo anigu macallin baana. dad badani hadday iga khashaafaan oo inta badan yidhaahdaan war dhaqan xun buu ninkana haystaa, waxaa jira kuwo maskixiyan ama muxuu dadku isku aragti ma aaminsan inaan dhaqankanaan ku dhaqmayaaba dhaqan wanaagsan, kuwaa macallin baanu noqonaya, kuwaan dhalayna macallin baanu noqonaya, inta guriga ila joogtana macallin baanu noqonaya.
Aliw, maxaa tallaabooyin ahoo la qaadi karaa in dhallinyaradii la jeclaysiiyo dhaqankii Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo, la tuso inay lahaayeen hidde iyo dhaqan iyagoo ay abka soo gaadha kana wanaagsan kan hadda ay u hanqal taagayaan ama ay rabaan inay qaataan?
axmedow, arrinkaasi dadaal badan buu u baahan yahay. haddii aynu iskaashanno bulsho ahaan, inagoo adeegsanayna waayeelka indheergaradka ah, culimada diinta taqaana, qaybaha waxbarashada aynu awareness ku samayna meelaha dhallinyaradu isugu yimaadaan, wacyigelin la joogteeyo, loo sheego dadkan dhallinyarada ah ee Soomaalida ahi inay leeyihiin dhaqan ka wanaagsan kan wadamada kale, dhaqankaasoo maamuusan oo milgeysan oo aynu wada garanayno, lagu baraarujiyo dalkeennii waxaynu ahaan jirnay, waxaynu noqon doono, taariikhaha dalkeenna looga sheekeeyo, waxyaabihii aynu soo marnay. maaha waxyaabaha qabiil qabiilka ah, ma aaminsanay anigu in ilmaha lagu barbaariyo, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha aynu wada jirka u leenahay.
maxaad kula talinaysaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhaqanka kasii durkaya? maxaadse kula talinaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee la rabo inay door ka qaataan?
waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaad ka dhaqan wanaagsan tihiin cid kasta oo adduunkan ku nool, baad ka dhaqan wanaagsan tihiin. qaata dhaqamadeennii wanaagsanaa, qaata dhaqankii aabihiin, qaata dhaqankii awowgiin, warsada qaabkii aynu u dhaqmi jirnay iyo taariikhiheennii, aan dib ugu noqonno. ilmuhu waxay ku cayntaan hooyada iyo aabaha, waxay ku cayntaan bulshada, waxay ku cayntaan cidda ay markaa rafiiqa leeyihiin. waxaan aaminsanahay intaana in la hagaajiyo oo aynu dadaal iyo istaragal adag samayno oo isku xidhan dhallinyaradeennana aynu ka dhaadhicinno. sidaa waxaan leeyahay, qof kastoo dhaqankiisa ka tegayo dhaqan kale qaatayo, kaasina ku anfici maayo, kaagiina ka luntay.
kaasi waxa uu ahaa Ali Huruse Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo dhiiri geliya ilaalinta hiddaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga ee todobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale dhageystayaal, inkasta oo sida aad ku maqasheen xubintii shakhsiga ee todobaadkan ay jirto cabsi ah dhaqankuur ku yimaada bulshada Soomaaliyeed, dhalinyaraduna ay u hanqaltaagayaan dhaqamo kale, haddana waxaa weli jira qaar ka tirsan dhalinyarada oo weli ku dheggan dhaqankii. Maxamed Cabdulaahi Axmed waa nin dhalinyaro hal abuur ah, suugaantuna waxay tiirka ugu muhiimsan ka tahay dhaqanka Soomaalida. Gabaygan waan ka soo xushay toddobaadkan suugaantiisa ayuu kaga hadlayaa dhibaatada laga dhaxlo nolosha qaxootinimo.
Nimayahoo guyaal iyo guyaal gabay ma koorayne. Go'aankaygu waa tu ahaa inaan garaaxay gamka siiyo goobtuu lahaa gumcayadiisii, garbaduubna waataan u xidheen gamaamudee, gogoshuu lahaa yaalku waye badangiigay, gabahiirta waataan ka dhigaan cid soo gelin. Ha yeeshee galeyr duulay iyo gore hadaafaaye, gujis badaha soo goohayo guura bahalayni, iyo aartilmaan gaara loo bay gulgulo weyn leh, afarta waray soo gunteen gamaayii diidi guhaad iyo waxay ugu rideen goomamiya ciile, galow iyo wadnaha garabka bidix gumcalayii taagi, gabagabada sheekada haddaan idin guddoonsiiyo, garaafada waxaa igu wacan aan jir gubanay, geygeenni Soomaaliyeed waa la gaasiray, girinof wax laayi iyo balaa giririgleysaay, gulf iyo colaad baa jiriya gaatan iyo weerar, gacalkiiyo walaalihii wacnaa way isgubayaane, xeryahaba waxaa lagu gataa gabanadeennii, hooyada qaxootiga gashee ganangalcoonayso, hooyada sidii awr gurgura guudkooba saartay, ee socodka goobyaalaysee luunka lagu gaaray, garbasaar midaan haysan iyo go'iyo shaal toona, hooyada ee weliba gabankii sidaa hooyo garab leeyay, hooyo garow leeyay, hooyada gududnaan jirtay midab gasiirowday. Guriya ma laha gacalka ku nool goobta dhagax leeyay, xagar dheer ma goostaan gasiin maalin laba goore, odayaal gabowey ifoo dhaxan garaacday, goobaha waxbarashaan kulay lagu go'aynaayo, dhalintuna gidaarkay sigaar kula gindiidaane, alaylahay sidan goortan ahay gobi ka shuufkeeda, gabood falida gagideenantaal waa mid guda weyne, gabdhaha la wada gabo waraagu iyo jiilaale, guurti iyo malaha caaqil iyo geeshka dhiidhiya, gaajo iyo haraad bay bulshadu gudatay maandhow, gaarsiiya ma gaadhaan dadkani guriga Nairobi, geyigiina dagaal baa ka jira laysu go'ayaay, inagoo geyiga aan lahayn gumucu fooriyaayo, inagoo barkeen haad u gaayahaad ku gabaslayni, gaydh iyo waxaan ciil qabniyo gabidhacaa taagan, qaxootiga garaadka ka jira wuu gubayaay, dhakhaatiir gargaara ma laha umul go'aysaay, dadkaya uu gargaar buu rabaa gacan walaaleed.
dhegeystayaal, intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad buu mahadsanyahay Axmed Deere. dhegeystayaal, haatan nool dhegeysta heesta barnaamijka Caawa.
Oh, me here, what did I owe? Have I even moved?
jiro walaayo adigu umana isoo xin adiro walaayo adigu umana isoo xin halka caylka wixii la qabto ila wanaagiga maqoomihi hore dayo qabay imaan buuxa adiro walaayo adigu umana isoo xun adiro walaayo adigu umana isoo xun
halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka caawa oo idinkii imaanayay xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa soo tabanayay anigu waa Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Yare. Dhammaanteen tani barnaamijkan barnaamij xigeen intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.
Hello.
This is VOA News from Washington.